Gepler Azatlyk Radio. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 22-nji awgusty, hepdäniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Ukrainanyň Naftogaz kompaniýasynyň başlygy Ortiýetiň Türkmenistanyň günwatar bazarlaryna gaz çykarmak planlaryny togutmak üçin tagarla edýändigini aýdýar. Türkmen we şäherinde ýylatyň suw üstünçüliginiň rekord derejelerde öňküsinden hem ýaramazlaşanlygy habar berilýär. Mardy Aşgabatdan gelecek barlygçylara garaşyp gatnaşmaç arasasyr we işler geçirilýär we beýlek täzelikler. Odaly habarlar dinleň. Olar bilen siz men ýogsun anyny gurban tans edýär. 21-nji awgustda Nur Sultan şäherinde S5 koşmak bir formatındaki yokor derejeli duguşluk geçirildi diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi habar berýär. Bu duguşluk iktisadiýet, ekologiýa we howpsuzlyk ulgamlaryny Merkez Aziýanyň 5 ýurdu bilen Abaşanyň arasyndaky ödary hereketleriň köp taraplaryň guraly bolup durýar diýip habarda edilýär. Nowatdaky duşugy Merkez Aziýanyň daşary siýasat edaralarynyň ýolbaşçylary we Abaşanyň döwlet sekretarynyň siýasy meseleler boýunça ornatary David Keil gatnaşdy. Şeýlede türkmen näme wicepremier Reşit Meredowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýetiň Gazagystanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew tarapyndan kabul edilendigini habar berýär. Mundan başga Türkmenistanyň baş diplomaty Gazak kardeşi Beýmut Atamkulow, Abaşanyň döwlet sekretarynyň siýasy meseleler boýunça ornatary David Keil bilen hem duşuşdy. Rus prezidenti Vladimir Putin gongşuluktaki Finlandiya saparını Abaşanyň gowry ýerdäki gaýnatly raketa synagyny tankytlamak, Moskwadaky protest hereketini kiseltmek we Ortiýetiň gongşularyny Harby synagy bazasynda bolan partlamadan soň dören radiasiýa aladalarynyň köşeşdirmek üçin ulanýar. Vladimir Putin öz pikirlerini 21-nji awgustda Fin paýtagty Helsinki'de ýurdun prezidenti Sauli Niinistö bilen duşmaga gelenine gurulan soraw jogap sessiýasynda aýtdy. Ol Niinistö bilen birlikde çykyş eden medduat ýygnagyna Abaşanyň täze raketa synagynyň häzir işlemeýän ýöne Ortiýet bilen baglaşylan orta aralyga ýetýän ýadra ýaraglar şertnamasynda gadagan edilendigini, munyň täze hökümlerde öredýändigini we Kremliň çäre görmegini talap edýändigini aýtdy. Türkmenistanyň söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministri Amanurdy Isanow Belarusyň ilçisi Oleg Tabanyukow bilen duşdy diýip Trend habar gurulugy Belarusyň daşary işler ministrligine salgylanyp habar berýär. Gepleşiklerden soň Belarusdan getirilýän azyk önümleriniň möhçerini mundan aňry kem artdyrmak hakynda ýörütleýin alalaşyklara gelindi diýip habarda edilýär. Mundan öňki ýyllarda Türkmenistan Belarusdan esasan yük awtologlaryny, traktorlary, ýörüýte tehnikalary, ýol gurulşy tehnikalaryny, derman önümlerini, agaç önümlerini we owhozalyk önümlerini satyn alýardy. Türkmenistan soňky ýyllarda importy azaltmak, agaç bolçuluğyny döretmek we daşary ýurtlara eksport edilýän önümler köpürtmek siýasatyny öňe sürdi. Kırgızistan'ın yokor suğudu oppozisiyadaki siyasatçılar Ömürbek Tekebayev'in ve Düşengül Çotonov'un türme hükümlerini yatırıp kaytadan suğud edilmeğini uyurdu. 21. Ağustos'ta çıkarılan suğud kararı esasında bir iş üst açılan tədi yağdaylarla bağırlıkta tədiden heretmek için Bişkek'in 1. May etiraf suğuduna izini verildi. Tekebayev ve onun iş şəri olarak adattan nasarı yağdaylar ministri Çotonov 2017. yılda para almakta güneyel tapılıp herisi 8 yıl türme tutsuğluğuna hüküm edildi. Olaryň ikisi hem bu ayyplamalary ret etdi. Tekebayev 2017-nji ýylyň fevralynda şol wagtky prezident Almazbek Atambayevyň açyk tankyçysyna öwürlenen bir näçe aý soňra tutsak edildi. Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani parlamenti kanun taslamasyny berip ýurdun hümmetini gaçyrýan pulundan riýalyň 4-0 aýyrmagy teklip etdi. Ýarmy resmi habar gurluklary 21-nji awgustda Ruhani'nin bu kanun taslamasyny parlamenti gysgaly heretmek üçin iýberenligini habar berdiler. Eýranyň riýaly Abaşanyň prezidenti Donald Trump'un 2018-nji ýylda Tehran bilen dünýä döwletleriniň arasynda baglaşylan ýadra alalaşygynyň çykmak barada gelen karary we sanksiýalary gaýtadan dikildi. Netijesinde keskin hümmetini ýitirdi. Prezident Trump'un gelen kararı milyardlarca dolara duran biznes aralaşyklarynyň togutulmagyna, Eýranyň daşary ýurtlardaky çigne üstüdäsiniň öňüniň baglanmagyna alyp geldi. 21-nji awgustda bir Amerikan dollary 116,5 000 reala satyldy. 2015-nji ýyldaky ýadra aralaşygy wagtynda 1 dollar 32,000 reala, ýagny Eýran puluna satylýardy. Siz habarlar diňlediňiz.